Бүгін біз Википедияның татар тілі үлішіне түгіл, бірінші шырата Википедияның өзіне тұқталып ұзарбыз. Әкелесі шырашуларымызда ісі татар, башқырт хам қырым татар тілі Википедияның өзіне тиренірек кіріп шығарбыз. Wikipedia.com адресі білен ұрнашқан ол, әр кім өзі тұтыра алатырған, яғни халық тарафынан тұтырлатырған интернеттағы электрон энциклопедия боларақ, бұғын күнде татар тілі Википедияда әйтік, бірінші ратта ол қанат есімлі рок түркімні үзләу тұрындағы хабарлар татар сайтларында көріне. Нәқміне Википедияның шул ол қанатқа бағышланған үліші де бар. Мұның да бір сәбәбі бар, Түркияда бұ Түркім мақсус бір музыкал фестивальда қатнашып қайтқан болған. Шул сәбәпле оның жан атарлары интернетта ешқына бұ түркім турында сұрау берәләр һәм инерция бойынша Википедияға мұрәжәғәт итәләр. Гәрчә ол қанат турында башқа сайтларда, системаларда, хәтта үз сайтында да хәбәрләр, язмалар күп булса да, ни өчен соң кешеләр беренче чиратта нәқ менә Википедияға ихтибар итәләр икән, шул турыда да сез аңларсыз дип уйлыйм. Халық өзі тұтыра тұрған электрон энциклопедияның көп тілдерде бөліктері бар. Википедияның хужасы Wikimedia Foundation Inc. деп аталған, һәм АКШ-ның Флорида қанунлары бойынша табыштыс ұйышма кебек ұйыштырылған. Бұл ұйышманың мақсаты һәр кім үшін қолланырға мүмкін болған сәхифәләрне ясау һәм оларны тұтып тұру. Wikipedia эшти башлагач, инде ул күп телле энциклопедияга үрелгәч, аның янында шулай ук ашык, ирекле күп телле викторинарий атлы сүзлек, Wikiquote атлы текстлар тупланмасы, Wikibik атлы электрон китапханасы һәм тагын берничә сәхифә ачылды. Һәм Wikimedia бу эшләрне ничек башкара соң? Бу мәгълүматны интернетта, кайдадыр серверда саклар өчен булса да, акча кирәк. Бу чыгымнарны Wikimedia Foundation иганәчеләр дан, ягъни спонсорлардан үзлек. А хәзер сурашып узык. Wikimedia үзенә файда китерәме? Юк. Сәхифәнең тибе нәрсәдә? Ирекле интернет энциклопедия. Сайтка кергәч кулланучыга теркәлергә кирәкме? Кирәк түгел, тик кайбер бүлекләрдә мәкаләләрне төзәтер өчен теркәлүчегә, кулланучыга, ягъни дөресрәге авторга теркәлергә туры килә. Википедияда ничә тел кулланыла? 254. Сервер, ягъни диск. Бу мәгълүмат тупланган тәлинкәләр кайда урнашкан? Кемнең санагында? Америкада, Флорида, Тампада, Нидерланд дәүләтендә, Амстердамда һәм Көньяк Кореяда, Сеул шәһәрендә. Википедияны кем уйлап чыгарды? Джимми Уэллс һәм Ларри Сенгер. Бүгін күнде Википедияда көп мәкалә бар. 12 миллионнан артық мәкалә бар. Яклауға мұқтаж болған тілді кішілер Википедияны нәрсе үшін яраталар. Һәр болған тілге өз шрифтында үзітләгенше бөлек ашырға мәкаләләр урнаштырырға мүмкіндік бирә. Беренче ратта Википедия белән кемнәр куллана? Википедия белән һәр кем куллана, һәр кемгә нинди мәгълүмат кирәк, үзенә кирәген табарга тырыша. Нинди вакыйга, нинди кеше белән нәрсә булуга карамастан, журналистлар Википедияга шул турыда мәгълүмат алырга, ягъни энциклопедия битен ачарга тырыша. Шулай да Википедияның ирекле булуы, аңарга һәр теләгән кешенең кирип язырга, хәтта төзәтергә мөмкинлек бирүе, Википедияның кулланучылары яисә көндәшләре арасында фикер каршылыкларын да китереп тудырды. Википедияда язылган һәр нәрсәгә ышанырга ярамый дип сөйләүчеләр дә бар. Әйтик, сез автор буларак Салават Фәтхетдинов турында мәкалә урнаштырырга теләдегез ди. Салават Фәтхетдинов Татарстан Республикасы Чаллы районы Калмыя авылында туып үскән дип язып калдыра аласыз. Һәм моны соңыннан бер ихтибарлы укучы яки кулланучы белеп кенә төзәтә ала. Шул ук вакытта сез язганнан соң Салават Фәтхетдиновның Татарстанда түгел Башкортстанда туып үскәнлеген белмәгән бер журналист аны ачып карап, үз мәгълүматында кулланылса, бу вакытта Википедиядан, ягъни халык энциклопедиясыннан ялгыш мәгълүмат алып кулланылган була. Шулай итеп Википедиядан ялган яисә шаян мәгълүматны тулысынча тыю мөмкинлеге юк. Wikipedia'nı tənqid edişlər, avtorlarının diplomu bulmağın, etik tabiplik turunda məqaləni bilimi bulmağın kişinin də yazı mümkünlüyü, yəni diplomu bulmağın iskərtələr, yəni Wikipedia'dağı məqalər tügəldə bulmasqa mümkün. İkinci yok tənqidçilər isə Wikipedia'a vandallar kirib, ondağı məqlumətini bızarğa mümkündür borçlalar. Шул вакытта Википедияны карап, аның белән еш кулланучылар мондый ялган вандаллык һәм анда булган мәкаләләрне бузусыз уяки, алар эшенә ялган мәгълүматлар өстәү очраклары тиз арада гадәттә төзәтелә дип искәртә. Тәнкыйтьчеләр арасында әйтик, Джон Сайгенталер Википедияны уайымсыз бер чыганак дип татады. Тәнкыйт китереп тудырган сәбәпләрнең берсе проектның ачык булуы, авторларның фәнни яисә гылми дәрәҗәләре, белемләре шикле булуына да кайберәүләр ризасызлык белдерәләр. Wikipedia nashar sifatlı məqələrində urnaşdırığa mümkünlük birə. Əlbəttə, ul məqələrini anonim yəki isminin gənə kursətmişi kirib tüzətə alu ul zor üstünlükdə şuluq vaqıtta ziyanda bulala. Şuluq vaqıtta maqsus məqələr işinə kirib ondağı sifatlı, tirən bilimli ğilmi əybərlərini alıb, onlar rüsuna kirəkli-kirəksiz, yəisə yatsız tekistlar məqələr urnaşdırı uçraqları da bulala. Әйтик, дөньяда еш кулланыла торган яисә дәрәҗәле, хисаплы дип санала торган энциклопедия Британика белән чагыштырганда Википедия энциклопедиясе формаль рәвештә экспертлар күзлегеннән каралмый. Узаклап алар тикшерелгәннән соң гына сайтка чыкмый. Мәкаләне төзәтү белән бергә ул интернетка алына. Һәм шулай ук бер мәкаләдә ул мәкаләне язган кешегә дә, мөхәррирәгә дә бәйле булып саналмый. Мәкаләләр танылган авторитетлар тарафыннан тикшерилмейді бескертілі. Инде моңар шикер урнашкан мөхәррирләр, администраторлар тарафыннан кайбер мәкаләләр мәгънәсез, кирәксез, мыскыл итүче яки порнографик дип табылырга һәм сызылып атырга мөмкин. Әйтик, 2008 елны Мөхәммәд пәйгамбәрнең рәсемен Википедияга урнаштырырга теләгәч, аның инглиз телле чыганагы, ягъни Википедияның иң күп теле өлеше бу мәкаләне һәм рәсемне урнаштырмаска карар кылды. Wikipedia'dan rizasız bulgan kişiler ya isə ona qarşılı kursatuşlar özlərinin saytlarında buldurlar. Şunday proyektlarının birisi Absurdopedia deyip atala. Həmin Школарpedia sisteması isə bari tek yuqarı fənni məqalələrdən yenə urnaşdırını qulay күрә. Encarta sisteması isə kullanıcılardan gələn xatlar boyunca məqalələri özgərtə. Citizendium degan sistema isə anonim rəvüşdə məqalələr urnaşdırını ya isə düzətünü tiya. Шулай ук Open Encyclopedia, Intellipedia, Knoll Service, Google һәм башка менә шундый Википедияга күпмедер дәрәҗәдә көндәш булырга теләгән системалар бар. Wikipedia.com системасында булган телләргә тукталып үтик әле без. Шуларның бары тик 25-е генә 100 меңнән артык мәкаләгә ия. Әлбәттә, аның иң күп теллесе инглиз телле Википедия. Инглиз телендә 2 миллион 900 мең чамасы мәкалә бардыр дип искәртелә. Инглиз теле буенча энциклопедия Википедия чыганакларында N коды белән билгеләнә. Ә менә D коды белән, ягъни Deutsch, Алмания, Германия, немец тилендәге чыганаклар мәкаләләр күрсәтелә. Бу көндә алман тилендә 905,000 чамасы мәкалә бар дип санала. Алман теленнән соң 3-нче булып француз чыганаклары бу килә. Хәлбуки wikipedia.com системасы аларга шундый санны биргән. Француз тилендәге мәкаләләр саны 805,000 чамасы. Халык саны 1 миллиардтан артып күптән киткән инде Кытайдан исә 200 мең чамасы гына мәкалә бар. Түркчәгә килсәк, аларны Wikipedia чыганакларыннан тыры дип эзләп табарга була. Аларга 17-нче сан бирелгән, 129 мең чамасы түркчә мәкалә урнаштырылган. Чех теленә килгәндә 128 мең чамасы мәкалә урнаштырылган. Ә хәзер исә тыңлаучыларга якын булган телләр татар башкорт кырым татарларын якынлашып узык. Татарчага wikipedia.com-да ТТ деген томга берилген. Һәм аңарда әле бер айшамасы элеккене 3908 мақала бар иде. Бүген исә инде ул мақаларның саны 4000-нән артып китте. 11000-нән артып киткән түзәтмәләр дә бар. Корей, иврит, литов, вьетнам, словен, серб, булгар, эстон, фарсы, хорват, норвегия, тай телләре белән бергә сирәк ишетелә торган валлон, кантон, жимай, кичуэ, руна, ритуар һәм башка телләр дә бар. Әйтик, лимбург, баньюмасан, пангасинанс, сарду кебек телләр турында сезнең ишеткәнегез бар идеме? 250-дән артып киткән телләрнең һәрберсен белүчеләр булмаска мөмкин. Әмма анда тутыручыларның һәрберсе өчен 3-нче телме, 250-нче телме үзенә үз туган теле кадерле. Шул туган телен кадерләүчеләр арасында татар теле Википедияда бар.